Expo Vacaciones Turismo Azoka gaur hasidan Barakaldoko beken eta igandera arte antxe turismoari, oporrei eta aisialdi lotutako proposamen asko eskainiko dituzte. Bekeko hiru pabiloitan jarri dituzte dozenaka bulego, agentzia eta bestelako ordezkaritza. Kirola, gastronomia eta abentura oinarri dituzten proposamenak dira, gehienak. Eta Expo Vacaciones Azoka horixe, erakusleio hori baliatu du mundu bat fundazioak ekialde hurbilera begira jarri eta Palestinako lurretan turismo etikoa sustatzeko aplikazio bat aurkezteko. Oiane Beñaranda, mundu bat fundazioko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon, Oiane.
Keixo, arratsaldeon, Ainhoa.
Nola du izena aplikazio horrek, App Kutz ikusten denik hemen?
Bai, hori da, App Kutz du izena, Al Kutz da arabieraz Jerusalemen izena, eta orduan horrekin jolastuta, ba, App Kutz deitu dugu.
Eta aplikazioa zertako sortu duzuen, adiraziko didazu?
Ba, bai, begira, jende guztia galdetzen dugu pixka bat, ba, gaur bertan ere estandean gaudenean galdetzen ziguten, turismo etikorako, eta zer esan nahi du pixka bat, ba, turismo
etikoa. Eta zer da turismo etikoa, ez da?
Hori da, nik uste dut hori zela jende gehienak egin digun galdera. Ba, begira, gauza da, askotan, turismoa beti hartu hoi dela aisialdirako ekintza gisa, ez, oroar. Eta batzuetan ez gara konturatzen, ba, gure bizitarekin ez ditugula aitortzen edo errespetatzen bertan bizi diren pertsonen giza eskubideak. Orduan, aplikazio honen helburua da, momentuz, Jerusalemen zentratzen ari gara, Israeleko okupatutako zonaldeetan, eta ideia da, pixka bat, ba, goraipatzea Palestinar identitatea irian. Ez? Bizitariak ezagutu dezan, ba, badagoela, aniztasuna ematen dion beste kultura bat irian.
Israelgo turismo agentzietan erakusten ez dutena.
Hori da, eta askotan ere hemen lur santua delako hori aurkezten dutenean agentziek eta bar erakusten ez dutena.
Hor, trivial moduko bat ere badagoela tartean uste dut, Oiana?
Bai, lau atal ditugu, horietako bat trivial bat da, 180 galdera baino gehiago ditu, eta denak dira, ba, pixka bat ezagutzeko Palestinako kultura, politika egoera, geografia eta abar, egin dezake, bueno, edo nork egin dezake, ez, bidaiatu gabe edo bidaiatuta, eta gero, ibilaldi batzuk proposatzen ditugu, informaziora bilgarria banatzen dugu, eta gero ere bitakora bat egin dezakezu, nahi bali maezu, bizitaren ondoren.
Hortaz norberak ere sortu dezake, bere modura, bere erara, ba hori oroitzapenerako edo gordetzeko, ez da bere bitakora hori?
Bai, hori da, tresna moduko bat sortu dugu, eta bertan kolaxak egin ditzakezu, mugikorretik atera dituzun argazkiak txertatzen joan, nahi izanez gero, ba, guk sortutako testuak Palestinako realitatean guruan ere bertan itxatxi ditzakezu, eta orduan, ba, agian jende askok diseinurako ez dituen baliabideak ba, bertan erabilditzak.
Badakizu, egun hauetan Eurovision egingo dela inzuzen ere Israelen, eta behar bada horrek ere turismoa erakarriko zuen, hor pakak eta zuk esan duzun bezala turismo agentziek sustatzen dituzte. Zergatik iruditzen zaizu, interes bereiziak eta zehatzak daudelako, ez direla informazio hauek eskaintzen. Zergatik ikusi duzue app hau sortzeko beharra?
Ba, justo egia da, egun hauetan ere Eurovisioa izango dela Israelen, ezta, eta hori ikusten dugu dela, azkenean Israeleko estatua aitortzeko Europak egiten duen beste mugimendu bat, ezta. Orduan guri iruditzen zaigu, ba, nolabait GKEok eta mugimendu sozialek eta bar, ba, nolabaiteko beharra daukagula kontra publizitate bat egiteko, ezta? Aurkako publizitate bat egiteko. Horregatik aukeratu dugu Expo Vacaciones espazio gisa, badakigu ezoiko espazio bat dela, azken finean ba, jendea bertara dijoa ba, bere oporrak antolatzeko eta bar, baina iruditzen zitzaigun ba, beharrezkoa dela batzuetan haien espazioa kartu eta gure diskurtsoa bertara eramatea, eta horrela ba, jende askok hausnarketa egiteko bidaiatzen duenean ere zer suposatzen duen bertako lurraldentzako, ez da, eta kulturentzako.
App Kutz aplikazioa gaurtik ja erabilgarri dago?
Bai, gaurtik erabilgarri dago, badakit arratsaldean froga batzuk egiten ari direla eta bar, baina deskargatuz gero, edozein egun eraketa baldin badago, zeren agian ba, ibilaldi gehiago gehituko baldin badituzte eta bar, ba, automatikoki izango ditu erabiltzaileak ja mugikorrean, doainikoa, euskaraz eta gazteleraz dago, eta
nun lortu dezaket, nun lortu dezaket.
Ba, alde batetik Google Playen, baldin badaukazu Android bat, eta bestela Apple Storeen iPhonea baldin badaukazu.
Bi lekuetan jarri duzu hortaz, eta doakoa da aplikazioa esaten didazunez.
Bai, doainik da, eta gainera internetik gabe ere erabili daiteke, zeren badakigu askotan bidaiatzen degunean, eta bar,
ai, ba,
eta kagula, ez hori da, romina, eta romin famatu hori, ba, batzuetan ez gara usartzen erabiltzera, ba ez da ere, eta orduan nahi izan ez gero, ba, mapa guztiak deskargatu ditzakezu, azkenean ba, Google Maps bat ez dela, ez da, eta erabili internetik gabe.
Aizu oiane, momentuz, egin duzue apkutz, ba, Jerusalem eta inguru hoietan, erabiltzeko, baina ez dakit hau asmo zabalagoa, luzeagoa ote den, badaukazue beste lurralde batzutara ere antzerako zerbait luzatzeko asmoa, helburu hori badaukazue edo hau gauza partikular bat izan da?
Bai, esan lehenengo aldia da, horrelako zerbaitola berritzaia egiten duguna, dokumentalez, apartez, eta bar, eta oraintxe bertan, Jerusalemen zentratzen ari gara, baditugulako oraindik beste pare bat ibilaldi gaitzeko, eta, beno, ea zer moduz di joan, eta horren arabera, arrakasta balin badu, ba, Belen, eta beste lur santua deritzoten horren beste lurralde batzuk ere, ba, kontuan izango ditugu, etorkizunerako.
Bueno, ba, ikusten duzu, mundu bat fundazioak, turismo etikoa sustatu nahi duela, eta horrexegatik jarri duela stand bederezi bat, Expo Vacacionesen, eta han egin dute gaur aurkezpena aplikazio zehatzunena. AppKutz du izena, eta Oiane Beñarainek mundu bat fundazioko komunikazio arduradunak eman dizkigu hementxe mezularian azalpenak. Eskerrik asko, Oiane, sei ondo.
Zuri, agur.